Pääsiäisen yllättävä pimeys. Jonkin aikaa sitten minä ja vaimoni lounastimme erittäin miellyttävän juutalaispariskunnan kanssa. He kertoivat osallistuneensa juutalaiselle pääsiäisaterialle tai illalliselle edellisenä iltana. Vaimoni ja minä olimme tietysti uteliaita tapahtuneesta ja aloimme keskustella sen yksityiskohdista. Lounas päättyi, mutta seuraavana päivänä tämä keskustelu sai minut pohtimaan, kuinka pääsiäisen aikaan me monesti sivuutamme sen historiallisen taustan ja merkityksen. Saatamme todeta pinnallisesti sisimmissämme, aivan, Jeesus kuoli ristillä syntiemme edestä noin 2000 vuotta sitten, mutta emme pysähdy miettimään, mitä todella tapahtui. Ja tämä on sääli, koska pääsiäisen yksityiskohdat ovat yllättävän syvällisiä. Itse asiassa koko pääsiäiskertomus alkoi jo paljon ennen Jeesuksen syntymää. Mutta ennen kuin siirrytään sinne, niin kerron teille ne Raamatun kohdat, joihin keskitymme tänään saarnassamme. Ensimmäinen tulee Johanneksen kirjeestä luku 14. Siinä Jeesus puhuu opetuslapsilleen juuri ennen hänen pidätystä. Seuraava tulee Luukkaan evankeliumista luvusta 22, jossa Jeesus puhuu pidättäjilleen. Ja viimeinen Raamatun kohta tulee seuraavasta luvusta Luukas 23, jossa Jeesus on jo ristiin naulittuna. Ja näiden kolmen Raamatun kohdan avulla saamme tänään syvällisemmän käsityksen pääsiäisen tapahtumista ja mitä siellä oikein todella tapahtui. Eli aloitetaan Johanneksen evankeliumista luku 14 ja 30. Tässä Jeesus puhuu opetuslapsilleen juuri ennen pidätystään. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää ja tekevän niin kuin isä on minua käskenyt, nouskaa, lähtekäämme täältä. Ja seuraava Raamatun kohta, Luukas 22:53, Jeesusta nytten pidätetään. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan, mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Ja seuraava luku, Luukas 23 ja 44. Ja oli noin kuudes hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Eli 3 tuntia, sillä aurinko oli pimentynyt, ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Niille teistä, jotka ajattelevat jo tietävänsä kaiken pääsiäisestä, haluan esittää seuraavat 2 kysymystä. Kysymys 1. Miksi Saatana muutti strategiaansa Jeesuksen ristinkuoleman estämisestä Pietarin estelyillä siihen, että hän halusi Jeesuksen kuolevan ristillä Juudaksen kavalluksen kautta? Eli minkä takia saatana yrittää ensiksi estellä Jeesusta menemästä ristille ja sitten hän nimenomaan haluaa Jeesuksen ristille? Mistä johtui tämä strategian vaihto? Ja 2. kysymys. Miksi Kristuksen ollessa ristillä viimeisten 3 tunnin aikana oli pimeää? Ei Raamattu kerro tuota huvikseen. Siinä on joku syy, minkä takia oli pimeää. Ja luulen, että jos et vielä tiedä vastausta, niin se vastaus tulee yllättämään sinut. Mutta aloittakaamme kaikkein ensimmäisestä pyhästä viikosta, joka on pääsiäistä edeltävä viikko. Oli noin vuosi 30, ja suurin osa ihmiskunnasta, Israelin valtio mukaan luettuna, oli mahtavan Rooman keisarikunnan vallan alla. Rooma salli Israelille uskonnollisen vapauden harjoittaa juutalaisuutta ja sen pappien sallittiin valvoa monia yhteiskunnan päivittäiseen toimintaan liittyviä seikkoja. Eli vaikka Israel oli Rooman miehittämä, niin juutalaisilla papeilla oli paljon valtaa yhteiskunnassa, jonka elämää uskonnolliset lait ja rituaalit ohjasivat. Rooma ei kuitenkaan sallinut Israelille täydellistä itsemääräämisoikeutta. Keisari, Rooman keisari, oli nimittäin nimittänyt maaherran huolehtimaan omista eduistaan, erityisesti verojen keräämisestä ja kapinoiden estämisestä. Ja muistatko, mikä oli tällöin tämä Israelissa valtaa käyttäneen roomalaisen maaherran nimi? Se oli Pontius Pilatus. Ja Raamattu kertoo yhdessä virallisten roomalaisten historioiden kanssa, Josefuksen ja Tasituksen, että Pilatus määräsi Jeesuksen, joka tunnettiin myös nimellä Messias, joka tarkoittaa pelastajaa. Pilatus määräsi hänet ristiin naulittavaksi juutalaisten pääsiäisvieton yhteydessä. Ja tosiaan Josefus ja Tasitus myöskin kertovat tästä historian kirjoituksistaan, ja kummatkaan näistä eivät olleet itse kristittyjä, ja Tasitus oli roomalainen senaattori, joka itse asiassa tunnettiin kristittyjen vihaajina. Näin ollen nämä historian kirjoittajat eivät todellakaan kirjoittaneet tukeakseen keksittyjä kristillisiä tarinoita. Ja tämä historiallisten kirjoitusten antama varmennus yllättää joskus ne ateistit, jotka väittävät, että Jeesus Kristus ei koskaan elänyt. Usein he jäävät sanattomiksi, kun heille kerrotaan maallisten historian kirjoittajien ja tietosanakirjojen olevan kutakuinkin yksimielisiä, ei ainoastaan siitä, että Jeesus Kristus, Messias, oli historiallinen henkilö, vaan että Pontius Pilatus ristiin naulitsi hänet nimenomaan pääsiäisenä. Toisaalta monet kristityt ovat yllättyneitä kuullessaan, että juutalaiset olivat tavallaan viettäneet pääsiäistä jo 1000 vuoden ajan ennen Jeesuksen syntymää. Tiedätkö, milloin ja miten juutalaisten pääsiäisen vietto alkoi? Vanhan testamentin toisessa kirjassa, eli toisessa Mooseksen kirjassa, juutalaisten kerrotaan olleen orjuudessa Egyptissä. Mooses oli pyytänyt faaraolta moneen otteeseen, että hän sallisi heidän lähtevän, mutta turhaan. Ja tämän seurauksena egyptiläiset kokivat tuhoisia vitsauksia Jumalalta, kuten rakkeiden aiheuttamaa tuhoa ja paiseita ihmisissä. Ja viimein Jumala käski Moosesta antamaan faaraolle varoituksen kaikkein ankarimmasta vitsauksesta, jos faarao ei päästäisi juutalaisia vapaiksi. Kaikki Egyptin esikoispojat kuolisivat. Jumala kuitenkin lupasi pelastuksen tästä hirvittävästä vitsauksesta niille, jotka halusivat uskoa hänen sanaansa. Ja muistatko, miten perheen esikoisen kuoleman pystyi tuolloin estämään? Jumala oli antanut ohjeet, että jos teurastetun virheettömän lampaan verta siveltäisiin asunnon oven karmeihin, silloin kaikki talossa olleet esikoispojat olisivat turvassa. Tämän lisäksi Jumala opetti juutalaisia toisessa Mooseksen kirjeen luvun 12 jakeessa 14, että juutalaisten piti noudattaa tätä juhlaa kaikkien sukupolvien ajan iankaikkisesti. Tässä syy, miksi yli 1000 vuotta näiden Egyptissä sattuneiden tapahtumien jälkeen, Jeesuksen aikaan, juutalaiset edelleenkin viettivät pääsiäistä. Tämä on se sama syy, miksi nyt meidän aikanamme, yli 3000 vuotta Egyptin tapahtumien jälkeen, juutalaiset vieläkin viettävät pääsiäisjuhlaa. No kysymys sitten kuuluu, kuinka juutalaisten pääsiäisten vietto, joka liittyi noihin Egyptin aikaisiin tapahtumiin, liittyy kristittyjen pääsiäiseen? No, aivan kuten 3000 vuotta sitten juutalaiset tarvitsivat uhrilampaan veren säästyäkseen tuomiolta, sitä verta siveltiin oven karmeihin, samoin me nykyään tarvitsemme uhrilampaan veren vuodattamisen pelastuaksemme itse tuomiolta. Saatat nyt kummastella, miten uhrilampaan veri voi pelastaa ketään tuomiolta, ja miksi ihmeessä meidän täytyy ylipäätään pelastua miltään tuomiolta. Toisin kuin egyptiläiset, me emme ole orjuuttaneet juutalaisia, emmekä estä heitä liikkumasta vapaasti. Tämä on totta, mutta olemme silti tuomion kohteena. Ja annan nyt lyhyen 10-vaiheisen yhteenvedon, miksi näin on. Ja tämä alkaa ihan aikojen alusta. Eli 1. Aadam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, oli luotu pyhiksi, virheettömiksi. 2. Mutta Jumalan vihollinen saatana vihasi Jumalaa ja hänen luomakuntaansa. Saatana oli Jumalaa vastaan kapinoinut enkeli. 3. Saatana houkutteli Aadamin ja Eevan syntiin, sai heidät epäilemään Jumalaa ja kapinoimaan häntä vastaan. 4. Tämän seurauksena ihminen menetti asemansa maan hallitsijana ja saatanasta tuli tämän maailman ruhtinas. 5. Tämän tottelemattomuuden seurauksena ihmiskunta ja maa kirottiin. Ja tämän vuoksi me kuolemme, tämän vuoksi maan päällä on mitä moninaisimpia ongelmia, luonnon mullistuksia, sairauksia ynnä muuta. 6. Tilannetta pahentaa se, että Aadamin syntiinlankemuksen jälkeen ihmiskunta on jo syntymästään asti paha. Sillä on perisynti, jonka se peri Aadamilta. Ja kuten kaikki, joilla on lapsia, tietävät, me emme opeta lapsiamme olemaan pahoja. He oppivat sen itsestään. Meidän täytyy opettaa heidät olemaan hyviä. Ja jos emme tee sitä, lapsistasi tulee suurella todennäköisyydellä aikamoisia vintiöitä. Ja se on tämä perisynti, joka tekee lapsista ja meistä kaikista pahoja. 7. Tämä on suuri ongelma, koska tehdessämme syntiä rikomme luojaamme Jumalaa vastaan, ja koska Jumala on oikeudenmukainen, kaikista rikoksista täytyy langettaa tuomio. 8. Viime kädessä kaikki syntimme kohdistuvat Jumalaa vastaan, ja koska Jumala on ääretön ja täydellinen, häntä kohtaan suunnattu synti vaatii ankarimman mahdollisen tuomion. 9. Ja tässä nyt on hyviä uutisia näiden pahojen uutisten jälkeen. Voimme iloita, koska Jumala on antanut meille pakotien tästä valitettavasta kohtalosta. Vaikka Jumala on oikeudenmukainen, hän on myös rakkaus. Aadamin syntiin lankeemuksesta lähtien Jumala on luvannut lunastajan. Joku saapuisi pelastamaan meidät siten, että Jumalan ei tarvitsisi tinkiä oikeudenmukaisuudestaan. Tämä on mahdollista lunastajan kautta, joka ottaa vapaaehtoisesti osakseen meidän ansaitsemamme tuomion. Tämä lunastaja maksaa velkamme Jumalalle, ja tämän seurauksena Jumala pysyy oikeudenmukaisena, voi rangaista syntiä ja antaa meille mahdollisuuden selviytyä synnin rangaistuksesta hänen rakkautensa kautta. 10. Tämän kaiken toteuttamiseksi mahdollisen lunastajan pitää elää täydellinen elämä eikä koskaan syyllistyä edes yhteen ainoaan syntiin. Toisin sanoen, hänen pitäisi olla virheetön uhrilammas. Täten hän olisi kelvollinen kantamaan meidän syntimme, koska hänellä ei ole itsellään omia syntivelkoja maksettavanaan. Tämä on meidän kannaltamme hyvä vaihtokauppa. Lunastaja kärsii meidän tuomiomme ja antaa meille oman täydellisen elämänsä. Ja nämä Egyptissä 3000 vuotta sitten tapahtuneet tapahtumat olivat esikuva tulevasta virheettömästä lampaasta, jonka veri peittäisi meidän syntimme lunastajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tämä palauttaakin meidät takaisin johdannossa esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen. Miksi saatana muutti strategiaansa Jeesuksen ristinkuoleman estämisestä siihen, että hän halusi Jeesuksen kuolevan ristillä? Saatanan yritykset estää Jeesuksen ristin kuolema alkoivat jo kauan ennen Jeesuksen syntymää. Sen ymmärtämiseksi meidän täytyy palata ajassa taaksepäin aina Aadamiin saakka. On muistettava, että aikojen alussa Aadam oli täydellinen, eli pyhä. Saatana sai kuitenkin Aadamin epäilemään Jumalan sanaa ja lankeamaan syntiin. Näin Jeesuksen astuessa näyttämölle voin kuvitella saatanan ajatellen itsekseen, ei hätää, tällainen tilanne on kohdannut minua aikaisemminkin. Sain synnittömän Aadamin lankemaan syntiin, siispä houkuttelen myös synnittömän Jeesuksen tekemään syntiä. Sitä paitsi, onhan minulla nyt jo muutama tuhat vuotta enemmän kokemusta tästä ihmisten houkuttelemisesta syntiin. Lisäksi, Aadamin syntiin lankemukseen verrattuna saatana oli nyt paljon motivoituneempi saamaan Jeesuksen tekemään syntiä. Tiedätkö miksi? Muista, kuinka ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 Aadamin ja Eevan johdatettua koko ihmiskunnan syntiin Jumala lupasi vapauttajan. Sen lisäksi 3. luvussa jakeessa 15 Jumala lupasi tämän vapauttajan antavan kuolettavan iskun saatanalle. Täten, jos saatana halusi välttyä tältä kuolin iskulta, hänen täytyi pysäyttää vapauttaja hinnalla millä hyvänsä. Saatanan kohdalla kyse oli elämästä tai kuolemasta, ja hän ei tuhlannut aikaansa. Ja mikä olisikaan ollut parempi alku Jumalan suunnitelmien mitätöimiseksi kuin joko tappaa mahdolliset vapahtajakandidaatit heti alussa tai saattaa heidät kelvottomiksi siihen rooliin, eli diskata heidät. No, saatana ei haaskanut aikaa. Aadamilla ja Eevalla oli 2 poikaa, Kain ja Aabel, jotka olivat ehkä potentiaalisia vapahtajia. Mitä saatana teki? Kain tappoi Aabelin, toinen tappoi toisen. Näin moraalisesti parempi poika kuoli ja eloon jäänyt tosiaankin oli diskattu olemasta minkään tason lunastaja, sillä hänhän oli murhaaja. Mutta meidän onneksemme Aadam ja Eeva saivat kuitenkin muitakin lapsia. Ja siirtykäämme nyt ensimmäinen Mooseksen kirjaan lukuun 6, jakeet 1 ja 8 kuvaavat, kuinka saatana kehitti hyvin ovelan suunnitelman syöstäkseen ihmiskunnan sellaiseen äärettömään syntisyyteen, että Jumala päätti pyyhkäistä koko ihmiskunnan maan päältä tulvalla. Oliko peli nyt menetetty? Eikö vapahtajaa tulisikaan? Ei toki, sillä oli pieni joukko Jumalalle uskollisia, Noa ja hänen perheensä. Saatana hävisi tämänkin yrityksensä. Hieman tämän jälkeen saatana sai kuitenkin hyviä uutisia. Hän sai tietää, että Jumala oli luvannut Abrahamille, että vapahtaja syntyisi hänen sukupuustaan. Nyt saatana saattoi keskittää tuhoamisyrityksensä vain tähän yhteen sukulinjaan, juutalaisiin, jotka polveutuivat Abrahamin pojasta Jaakobista, jonka toinen nimi oli Israel, ja hänestä Israelin kansakunta on saanut nimensä. Oletko muuten koskaan ihmetellyt, miksi juutalaiset ja Israelin kansakunta ovat saaneet osakseen niin paljon vainoa ja kansanmurhaa Vanhan testamentin ajoista aina Hitlerin päiviin saakka? Tässä on siihen vastaus. Se on ollut seuraus saatanan työstä. Joissakin tapauksissa Jumala vartavasten salli vainon rangaistuksena Israelin tottelemattomuudesta, esimerkkinä tästä oli Babylonin pakkosiirtolaisuus, mutta Jumala ei kuitenkaan ole sallinut, eikä salli, Israelia tuhottavan kokonaan. Raamatussa on monia epäonnistuneiden tuhoamisyrityksen kuvauksia, esimerkiksi Esteri ja Haaman, Faaraon määräys tappaa kaikki juutalaiset esikoispojat, juutalaisten pakkosiirtolaisuus Babyloniassa, kuningas Herodeksen käskystä tapahtunut poikalapsien surmaaminen Betlehemissä, missä vapahtajan oli määrä syntyä, ja kaikki tämä tuo meidät nyt Jeesuksen syntymään. Saatana tiesi Jeesus-lapsen mahdollisesti olevan Jumalan lähettämän vapahtajan. Se, että saatana koki Jeesus-lapsen uhkaksi, kävi ilmi siitä, että hän yritti surmauttaa hänet. Saatana ajatteli pystyvänsä eliminoimaan Jeesuksen, kuten hän oli tavalla tai toisella eliminoinut kaikki muut potentiaaliset vapahtajat siihen saakka. Jeesuksen vanhemmat kuitenkin pakenivat Betlehemistä ennen kuin Herodeksen sotilaat surmasivat siellä olevat poikalapset. Jeesus varttui aikuiseksi. Matteuksen 3. luvussa Jeesus jo aikuisena meni Johannes Kastajan kastettavaksi. Välittömästi hänen kastensa jälkeen luemme jakeesta Johannes 3:17 seuraavasti. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä oli aikamoinen julistus, eikä se jäänyt saatanaltakaan huomaamatta. Luuletko saatanan hyökänneen Jeesuksen kimppuun välittömästi kasteen jälkeen, kun Jeesus oli hengillisesti ehkä pääpilvissä, tuntien olonsa hyväksi? Ei. Saatana odotti otollisempaa tilaisuutta, joka pian koittikin. Jeesuksen kerrotaan menneen heti kasteensa jälkeen erämaahan paastoamaan. Kun hän oli paastunut 40 päivää ja yötä, hän oli henkisesti väsynyt ja ruumiillisesti nälkäinen. Ja arvaappa, kuka saapui tuolloin vierailemaan hänen luonaan. Matteus 4:3. Silloin kiusaaja, saatana, tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Saatana turvautui entisiin kataliin temppuihinsa. Ihmiskunnan alkupäivänä hän oli houkutellut Eevan Edenin puutarhassa vetoamalla hänen aisteihinsa hedelmällä, joka oli hyvä syödä. Kun Jeesus oli nyt paastunut 40 päivää, saatana vetosi hänen ruumiillisiin aisteihinsa yrittäessään saada hänet muuttamaan kivet leiviksi ja käyttämään siten voimiaan vastoin Jumalan suunnitelmia. Poikkeama Jumalan suunnitelmasta merkitsisi tottelemattomuutta ja olisi synti. Tämä tekisi Jeesuksen kelpaamattomaksi olemaan virheetön uhri syntiemme edestä. Ja tämä oli saatanan päämäärä, saada Jeesus diskattua. Ja meidänkin on pidettävä tämä mielessämme päivittäisessä elämässämme. Meidän on oltava erityisen varovaisia niiden houkutuksien suhteen, joita kohtaamme ollessamme fyysisesti heikkoja tai haavoittuvaisia, esimerkiksi kärsiessämme unen puutteesta, ollessamme nälkäisiä tai uupuneita väsyttävän työpäivän tai viikon jälkeen. Juuri tällöin, kun olemme heikoillamme, silloin joudumme todennäköisesti ankarimmin houkutuksille alttiiksi. Jumala kehottaa viisaasti meitä pitämään lepopäivän kerran viikossa. Eli älä polta itseäsi loppuun, pysy valppaana ja sitten todennäköisyys houkutuksiin sortumiselle on vähäisempi. Ja jotta kukaan ei epäilisi saatanan kykyjä saada meidät lankeamaan houkutuksiinsa ja petoksiinsa, muistakaamme, että ennen Aadamia ja Eevaa saatana sai jotenkin vakuutettua kolmasosan taivaan pyhistä enkeleistä, jotka palvelivat Jumalan edessä kapinoimaan häntä vastaan. Ilmestyskirja 12.14. Se ei varmaankaan ollut helppo saavutus, mutta mestari pettäjä onnistui siinä. Mutta toisin kuin enkelien kolmasosa ja esivanhempamme Aadam ja Eeva, Jeesus pysyi vahvana ja voitti tämän taistelun saatanaa vastaan, joka varmaankin koki olonsa hyvin pettyneeksi sen jälkeen. Tämä toinen, uusi Aadam, onnistui kestämään ne houkutukset, jotka saivat ensimmäisen Aadamin lankeamaan. Saatana ei kuitenkaan ollut valmis luovuttamaan. Ei. Jokainen minuutti vei saatanan lähemmäksi lopullista tappiota, jonka Jumala oli ilmoittanut hänelle ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3. Huomatessaan ajan kuluvan, saatana todennäköisesti koki tilanteensa yhä epätoivoisemmaksi. Ja tämä tuo meidät pääsiäisviikon tapahtumiin noin 2000 vuotta sitten. Tilanteen näyttäessä erittäin synkältä saatanalle, hänelle tarjoutui kenties tähän asti paras tilaisuus. Jeesus pidätettiin ristiin naulitsimesta edeltäneenä päivänä. Mutta hieman ennen pidätystään Jeesus oli varoittanut Pietaria, että saatana halusi hänet valtaansa seuloakseen häntä kuin nisuja. Luukas 22.31. Ja muutamia jakeita myöhemmin luemme, että Jumala oli ilmeisesti myöntänyt saatanalle jonkinlaisen luvan hyökätä myös poikaansa Jeesusta vastaan. Viranomaisten saapuessa pidättämään Jeesuksen tarkkailet, mitä Jeesus sanoi heille jakeessa Luukas 22.53. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Ja nämä sanat palauttavat meidät tämän saarnan johdannon ensimmäiseen kysymykseen. Miksi saatana muutti strategiaansa Jeesuksen ristinkuoleman estämisestä siihen, että hän halusi Jeesuksen kuolevan ristillä? Mitä luulet? Mikä johti tähän saatanan strategian vaihdokseen? Saatana oli turvautunut tavanomaisiin ihmisen kokemiin houkutuksiin ja oli yrittänyt houkutella Jeesusta olemaan tottelematon Jumalan tahdolle. Mutta tämä suunnitelma ei ollut toiminut. Saatana oli yrittänyt estää Jeesusta menemään ristille käyttäen siinä Pietaria, Matteus 16.23, mutta tämäkään suunnitelma ei ollut onnistunut. Mutta nyt Jumala oli suonnut viholliselle erityisen hetken, teidän hetkenne, ja vallan pimeyden valta, hyökätä Jeesusta vastaan. Eli ilmeisesti ne tietyt rajoitukset, mitä Jeesukselle sai tai ei saanut tehdä, olivat nyt puretut, mutta vain tietyksi ajaksi. Tämä on teidän hetkenne. Emme tiedä, mitä nämä rajoitukset olivat, paitsi että nyt oli ainakin mahdollista kiduttaa ja tappaa Jeesus. Saatana näytti täten ajatellen, että hänen paras mahdollisuutensa Jeesuksen kukistamiseksi olisi saada hänet ristille. Koska hänellä näyttää olleen niukasti aikaa käytettävissään, hänen oli toimittava nopeasti. Jumalan kello tikitti. Saatana halusi saada Jeesuksen nyt ristiinnaulituksi, eikä hän tuhlannut aikaansa. Hän asettui Juudakseen, Luukas 22.3. Juudas juonitteli pappien kanssa sopiakseen parhaan mahdollisen ajankohdan ja paikan Jeesuksen pidättämiseen. Jeesus pidätettiin ja tuomittiin juutalaisten ylipappien oikeudessa samana yönä suljettujen ovien takana, joka muuten oli juutalaisten omien lakien mukaan laitonta. Ja seuraavana päivänä Jeesus vietiin roomalaisen maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Minkä takia? Minkä takia hänet vietiin Pilatuksen eteen? Koska ainoastaan Rooman maaherralla oli oikeus langettaa kuoleman tuomio. Tämä oli ainakin se teennäinen syy, tai nimellinen syy. Koska on mahdollista, että juutalaiset viranomaiset halusivat roomalaisten tekevän likaisen työn heidän puolestaan, koska Jeesuksella oli myös paljon kansan suosiota. Ja sanon tämän siksi, että nämä sama ryhmä oli ennenkin yrittänyt tappaa Jeesuksen. Johannes 8.59 he yrittivät saada hänet kiinni ja kivittää heidät. Ja myöhemmin nämä juutalaiset kivittivät Stefanuksen kuoliaaksi apostolien teoissa 7.54. Ja kummassakaan tapauksessa he eivät sekoittaneet roomalaisia tilanteeseen. Eli tosiaan näyttää, että he yrittävät vaan saada tämän Pilatuksen tekemään tämän likainen työ heidän puolestaan, niin sitten heillä ei ole kansan suhteen ongelmia, kun he voivat sanoa, että hei, se oli roomalaiset, jotka Jeesuksen tappoi, emmekä me. Mutta tämä Pontius Pilatus ei ollut mikään tyhmä kaveri. Hän oli tietoinen juutalaisten kätketyistä motiiveista ja ymmärsi, että he olivat kateellisia Jeesuksen kansan suosiosta, Matteus 27.18. Ja tämän takia Pilatus yritti vapauttaa Jeesuksen, Luukas 23.14, mutta nämä juutalaisten johtajat kiihottivat tätä tapahtumaa seurannutta väkijoukkoa, Matteus 27.20, ja Pilatus nähdessään, että siitä saattaisi seurata mellakka, Matteus 20.24, myöntyi väkijoukon vaatimukseen. Mutta vasta sanottuaan seuraavat sanat, Matteus 27.24. Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Ja Jeesuksen veri todella tuli juutalaisten ja heidän lastensa päälle. Ei ole sattuma, että jo muutama vuosikymmen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, juuri kun Uuden testamentin evankeliumin viesti oli ennättänyt levitä Israelista muihin maihin, keisari Tiitus tuli ja pyyhkäisi Israelin kartalta. Yli 500 000 juutalaisen kerrotaan tapetun tai joutuneen orjaksi muiden paetessa muihin maihin, kuten nykyiseen Eurooppaan. Israelin valtio lakkasi olemasta melkein 2000 vuoden ajaksi. Jumala ei suhtautunut poikansa ristiin naulitsemiseen lempeästi, ja Israelin kansakunta sai maksaa siitä kalliisti. Ja palataan nyt takaisin Jeesukseen. Saatana oli toiminut kaikin voimin kuin nurkkaan ahdistettu eläin, jonka koko tulevaisuus oli katkolla. Nyt, kun Pilatus oli myöntynyt kansanjoukon vaateeseen ja Jeesus tuomittiin ristiin naulittavaksi, alkoi saatanan ja Jeesuksen välinen lopullinen taistelu. Jeesus, täydellinen ja lopullinen uhrilammas, oli valmis ristiin naulittavaksi sattumoisin samaan aikaan pääsiäisviikolla, jolloin pääsiäislampaat muutoinkin uhrattiin. En tiedä, ymmärsivätkö juutalaiset ja saatana tämän ironian ja Jumalan kaikki valtiuden tässä tapahtumassa ja sen ajoituksessa, mutta joka tapauksessa saatana jatkoi hyökkäystään. Aiemmin saatana oli koetellut Jeesusta kiusauksillaan, Matteus 4, mutta Jeesus oli kestänyt vihollistaan vastaan, jota hän kutsui ilmeisen ylenkatseellisesti tämän maailman ruhtinaaksi. Mutta nyt saatana hyökkäsi Jeesusta kohtaan kaikella voimallaan pyrkien voittamaan hänet ristin kauheuksilla, koska ei ollut pystynyt voittamaan häntä houkutuksillaan. Ja kysymys sinulle. Mitä arvelet, että olisi tapahtunut, jos saatana olisi onnistunut kamppailussaan Jeesusta vastaan? Mitä jos Jeesus olisi luovuttanut, tai jos Jeesus olisi diskattu? Jos Jeesus olisi missään vaiheessa luopunut ja pysäyttänyt kärsimyksensä ristillä, tai mennyt jonkin saatanan kiusaukseen, silloin ihmiskunta olisi tuhon tuomittu. Saatana olisi edelleenkin tämän maailman ruhtinas, ja kuolema hallitsisi iankaikkisesti. Ei olisi ketään vapahtajaa eikä pelastajaa. Mitä tapahtui, kun saatana päästi vihansa ja voimansa valloilleen Jeesusta vastaan? Mitä tapahtui, kun Jeesus oli ristillä? Luovuttiko Jeesus? Tapahtui juuri se, mistä Jeesus oli ennustanut. Viimeisellä pääsiäisateriallaan ennen pidätystään Jeesus oli sanonut, "En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää, ja tekevän, niin kuin isä on minua käskenyt, nouskaa, lähtekäämme täältä." Jeesus tiesi tarkalleen, kuka yritti tuhota hänet. Eikä se ollut Juudas, eivätkä papit, eivätkä roomalaiset, vaan se oli tämän maailman ruhtinas, saatana, joka oli tulossa. Mutta saatanalla ei ollut mitään syytöstä Jeesusta vastaan, ei ollut mitään syntiä, josta hän olisi voinut syyttää Jeesusta. Eikä Jeesus ainoastaan selviytynyt saatanan hyökkäyksistä, vaan kaiken keskellä hän osoitti myötätuntoaan niitä kohtaan, jotka olivat häntä ristiin naulitsemassa. Hän rukoili, että he saisivat tekonsa anteeksi, ja antoi pelastuksen hänen vierelleen naulitulle rikolliselle. Oliko kaikki siis päättynyt? Olikin Jeesus nyt voittaja? Ei. Nimittäin pahin oli vielä edessä. Ristiin naulitseminen osa 2. Yllätys Jumalalta. Ja tämä käsittelee tämän saarnan aihetta, pääsiäisen yllättävä pimeys. Ja nyt samalla tarkastellaan tosiaan johdantomme toista kysymystä, nimittäin miksi Kristuksen ollessa ristillä viimeisten 3 tunnin aikana oli pimeää? Heti kohta Jeesuksen annettua pelastuksen vierelleen ristiinnaulitulle rikolliselle tapahtui seuraava. Luukas 23:44. Ja oli jo noin 6. hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan 9. hetkeen, eli 3 tuntia, sillä aurinko oli pimentynyt ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Miksi luulet pimeyden tulleen koko maan päälle? Mitä tässä oli oikein tapahtumassa? Selvennetään asiaa. Olemme yleensä tottuneet pitämään Jumalaa valona, mutta Raamatussa on kohtia, joissa pimeys yhdistetään Jumalaan. Toinen Samuel 22:10. Hän notkisti taivaan ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. Ja voimme tarkastella vieläkin varhaisempia tapahtumia ja palata aikaan, jolloin Jumala solmi liiton Abrahamin kanssa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15:12. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin. Ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille. Eli näissä nimenomaisissa tilanteissa Jumala näyttää ilmaiseen itsensä pimeydellä tai pimeydestä. Ja siirtykäämme eteenpäin hetkeen, jolloin Jumala solmi Mooseksen liiton Siinain vuorella. 5. Mooseksen kirja 4:11. Ja te astuitte esille ja jäitte seisomaan vuoren juurelle, ja vuori paloi tulena, joka loimusi sisimpään taivaaseen asti pimeyden ja synkkien pilvien keskellä. 5. Mooseksen kirja 5:23. Kun te kuulitte äänen pimeyden keskeltä. Eli Jumala taas ilmaisee itsensä pimeyden keskeltä. Kaikki tämä ei suinkaan tarkoita, että tarvitaan pimeys liiton vahvistamiseksi. Pimeyttä ei esimerkiksi mainita, kun Jumala solmi liiton Noan kanssa, kun hän antoi sateenkaaren sen merkiksi. Mutta näissä kahdessa tärkeässä Vanhan testamentin kohdassa, kun Jumala vahvisti Abrahamin ja Mooseksen liitot, hän ilmestyy paikalle pimeydessä. Miksi hän ilmestyi pimeydessä? On mahdollista, että jos hän olisi ilmaissut itsensä valolla, se olisi ollut liikaa ihmisten kestettäväksi, liikaa loistetta. Mutta tämä on vain arvaus, emme tiedä syytä, miksi Jumala ilmaisi itsensä näissä kohdissa pimeydellä. Mutta tiedämme, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa pimeys täytti kaiken maan ja temppelin esirippu repeytyi kahtia. Jos Jumala oli läsnä pimeydessä ristiinnaulitsemisessa, mitä hän oikein teki siellä? Miksi hän oli siellä? Mitä hän teki? Jesaja 53:10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Tässä jakeessa ei ollut ainoastaan kysymys suostumuksesta sallia roomalaisten ja saatanan surmaavan Jeesuksen. Jumala itse näki hyväksi runnella Jeesusta. Jakeessa Matteus 26:31 jakeessa pian viimeisen ehtoollisen jälkeen ja juuri ennen pidätystään Jeesus ennusti seuraavasti opetuslapsilleen. Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Huomaa, että tässä jakeessa ei sanota heidän lyövän paimenta, vaan minä lyön paimenta. Se on Jumala, joka lyö, ja tämä on suuri yllätys. Kuvittele mielessäsi Jeesuksen 6 tuntia kestänyt ristiinnaulitseminen. Hänen täytyi ensin kärsiä hirvittävää ruumiillista tuskaa, ja kaikki, minkä saatana suinkin saattoi kohdistaa häntä vastaan. Siinä hän roikkui, kädet ja naulat naulittuina suurilla vaarnoilla puiseen ristiin, senän liha riakaleina perinpohjaisen raatelevan ruoskinnan jäljiltä, puhumattakaan saatanan hyökkäyksistä, joita saattoi tapahtua hengellisellä tasolla. Silloin, yhtäkkiä, tuli pimeää. Pimeys oli niin tiheä, että se sammutti auringon valon kokonaan. Jumala oli ristillä. On mahdollista, että saatana ja hänen joukkonsa näkivät isäjumalan lähestyvän ristiä, missä poikajumala oli. Jos näin tapahtui, he olivat todennäköisesti täysin hämmentyneitä siitä, mitä oli tapahtumassa. Kenties he ajattelivat olevansa suuressa pulassa. Olivathan he hyökänneet ihmiskätyreidensä kanssa Jumalan poikaa vastaan, ja nyt Jumala lähestyi täynnä vihaa. Näyttää siltä, että saatanan käytettävissä ollut aika hyökätä Jeesusta vastaan oli päättynyt. Tämä teidän hetkenne ja pimeyden valta oli ohi. Jeesus oli kestänyt sanoin kuvaamattomia kauheuksia ristiin naulitsemisensa aikana. Elokuvissa korostetaan aina Jeesuksen kokemia suuria ruumiillisia kärsimyksiä, ja ne olivat epäilemättä hyvin suuria. Mutta kommentaattorit, raamattukommentaattorit, ovat kuitenkin todenneet, että on mahdollista, että saatana päästi valloilleen vieläkin tuhoisampia hengellisiä hyökkäyksiä Jeesusta vastaan, mihin verrattuna nämä ruumiilliset kärsimykset eivät olleet mitään. Mutta kaikesta tästä huolimasta, kaikki mitä Jeesus oli tähän asti kokenut, ei ollut verrattavissa siihen, mitä hän nyt tulisi kokemaan. Pimeys oli ristillä. Isä Jumala oli ristillä. Noin 2000 vuotta ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista Jumala oli käskenyt Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin. Tiedämme, että Jumala esti viime tipassa Abrahamia toteuttamasta sitä ja antoi hänelle eläimen poikansa sijaan uhrattavaksi. Tämä Abrahamin uhraus oli nimittäin vain symboli tulevasta. Abrahamin poika ei ollut vapahtaja, Jumalan poika oli. Ja tämä toteutui ristillä. Isä Jumala löi poika Jumalaa. Isä Jumala runteli poika Jumalaa. Voin kuvitella saatanan ja hänen joukkojensa olleen täydellisen hämmästyksen vallassa. Mitä oikein oli tapahtumassa? Tässä ei ole mitään järkeä. Mutta siinä oli. Jeesus kärsi sen Jumalan vihan, jonka me ansaitsemme. Tämä oli se täydellinen ja lopullinen uhri, johon vanhan testamentin virheettömät lampaat osoittivat. Tilapäiset lammasuhrit eivät olisi ikinä voineet lopullisesti sovittaa ihmisten syntivelkaa, vain ihminen voi lopullisesti lunastaa ihmiset. Ja Jeesus oli elänyt täydellisen synnittömän elämän. Toisin kuin kukaan muu historiassa, hän oli pätevä olemaan vapahtajamme, täydellinen, virheetön, viaton karitsa. Ristillä, juuri tuolla hetkellä, Jeesuksen täydellinen synnitön elämä hyvitettiin niille kaikille ihmisille, menneille, nykyisille ja tuleville, jotka koskaan uskoisivat häneen. Jeesus koki helvetin tuskat kärsiessään jokaisen uskovan iänkaikkisen rangaistuksen kärsimykset. Tämä voi vaikuttaa julmalta. Millainen isä rankaisisi omaa poikaansa tällaisella hirvittävällä tuskalla? Meidän on kuitenkin muistettava, että poika, Jeesus, suostui tähän vapaaehtoisesti. Samoin isä antoi rakkaan poikansa epäitsekkäästi tähän tehtävään. Tämä oli ainoa keino, miten Jumala voisi rankaista syntiä ja pysyä oikeudenmukaisena. Mutta samalla voisimme kuitenkin itse välttyä syntiemme rankaisusta iänkaikkisessa helvetissä. Kaiken lisäksi Jumala teki selväksi, että Jeesuksen uhri oli riittävä. Hän herätti hänet kuolleista 3 päivän jälkeen, jonka jälkeen Jeesus ilmestyi sadoille silminnäkijöille 40 päivän aikana, kunnes hän nousi taivaaseen silminnäkijöiden edessä. Ja nyt Jeesus hallitsee taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella, nyt ja iänkaikkisesti. Tämä on pääsiäisen merkitys. Tämä on pääsiäisen sanoma. Se on kertomus pelastajasta, josta ennustettiin Raamatun ensimmäisissä luvuissa. Se on tarina täydellisestä synnittömästä uhrilampaasta, johon vanhan testamentin uhrijärjestelmä osoitti. Hänen täydellinen elämänsä luetaan sinun hyväksesi. Hän maksaa syntivelkasi. Hän kärsi kaikki menneet, nykyiset ja tulevat syntisi ristillä. Nyt hän pyytää sinua tulemaan luokseen sellaisena kuin olet, särkyneine sydämisi ja synteinesi. Et voi tarjota hänelle mitään. Ja kuitenkin hän pyytää sinulta kaiken, jos valitset hänet herraksesi ja pelastajaksesi. Hän vaatii sinulta elämäsi koko valtaista omistautumista hänelle. Lisää saarnoja ja Raamatun opetusta osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.